Nchon kwa mia yame ngwa gi mia ya. Pwe pwe pe psela yano yame psira yame mbyu. Page 372. Kubuni yesu nga apunju. Peta uku yi chiwo yi muno apa pinini yesu unu pi ngato. Mukwo apa kumabatara yesu ka vila yi puwo. Kwa nu ngoranga ngmege wara pita yesu ka puwo. Kwa lim kupini nga luwa mwapsuru. Yesu nga kwa kama nga uya nga wakwa kupini choya utre neti ye luwa chan yi kubupunye nu. Kwa chanjine kubuni yesu nga pita kayo. Yikubu lejo, yesu ujo kuyo, ala kubataba nga apu. Na tawapunu, mwana yesu nga tayo, na tawapunu. Ala kubu yiju, kuma nga uje nga wakwa, na choya, utre neti, ya lukwa chon yikubu punyenu.
Tarambuyo, yesu kubu lende Pitaka kwa chanjine. Yikubu kwa ipu mwine no mwine tanamu. Nyanyamu utile utra mwemeye.